Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Semoga dengan program acara yang telah kami sediakan, dapat membawa berkat bagi keluarga Anda dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan dan semoga Tuhan memberkati.
Dalam rangka 35 tahun pelayanan AWR Indonesia, kami mengumpulkan kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran kami. Anda semua dimohon dukungannya untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau di nomor 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Kekacauan meningkat di seluruh dunia. Perpecahan politik dan pandemi global melanda dunia kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pernahkah Anda bertanya-tanya kemana arah dunia ini? Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang nubuatan Alkitab? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar ada? AWR Indonesia atau Radio Advent Suara Pengharapan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam membuka nubuatan Alkitab. Ini adalah serangkaian pembahasan yang menarik juga mendebarkan. Anda tidak akan mau ketinggalan satu seri pun saat bersama membuka kunci nubuatan yang membawa kita tepat di waktu kita hidup saat ini. Tepat sebelum Yesus datang kembali. Serial lengkapnya dibawakan oleh Kemi Otman, pembicara internasional yang saat ini melayani sebagai wakil pimpinan Radio Advent sedunia, yang dapat disaksikan di YouTube AWR Indonesia. Jangan lewatkan satupun dari pembahasan ini.
Dalam membuka nubuatan Alkitab. Apakah Anda diberkati dengan membuka nubuatan Alkitab? Saya harap Anda diberkati. Pastikan bahwa Anda memberitahu teman-teman Anda, keluarga Anda tentang pemaparan ini. Membuka nubuatan Alkitab adalah seri yang berkelanjutan yang mencakup nubuatan terbesar dari Alkitab. Anda juga dapat klik YouTube AWR Indonesia dan Facebook Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan untuk menemukan berbagai materi yang luar biasa bagi pertumbuhan rohani, serta untuk menyaksikan atau mendengarkan semua program yang sudah dimuat di situ. Hari apa sesungguhnya hari Sabat itu? Apakah dunia melupakan bahwa Tuhan sendiri yang sudah mengatakan kepada kita untuk mengingat satu hari perhentian? Kasih Allah telah dinyatakan dalam penciptaan. Jadi mari kita bersama menemukan kembali pemberian ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pemberian ini adalah kunci jawaban untuk masyarakat kita yang bekerja berlebihan dengan tekanan yang berlebihan. Dalam pemaparan terakhir, kita telah belajar bahwa jalan Allah, hukum Taurat adalah kekal, dan sebenarnya itu adalah karakternya. Tuhan menuliskan 10 perintahnya, hukumnya, agar kita dapat menikmati hidup yang berkelimpahan. Tuhan ingin kita ambil bagian dalam karakternya. Apa yang sangat menarik bagi saya adalah bahwa ada ribuan hukum buatan manusia di dunia ini, tetapi Allah dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas telah meringkas hukumnya hanya dalam 10 perintah. Kita dapat melihat bahwa banyak dari hukum modern kita ini didasarkan pada hukum-hukum Allah. Apakah Anda akan terkejut mengetahui bahwa salah satu dari 10 perintah ini hampir sepenuhnya dilupakan? Pemaparan sebelumnya, yaitu sebuah jalan, menjadi landasan untuk topik saat ini. Kru video AWR dan pembicara Kemi Utman mengunjungi sebuah desa terpencil di Madagaskar untuk mendokumentasikan perjalanan yang menakjubkan. Kisah Mama Sisit ketika ia mengetahui hal yang sama dengan pembahasan kita saat ini. Tetaplah bersama dengan kami, kisah tersebut akan segera hadir. Mari sekarang kita berdoa untuk mempelajari meterai yang asli. Bapa Surgawi, Raja Alam Semesta, Raja Hati kami, Tuhan, terima kasih banyak telah memberikan kami firman-Mu untuk membimbing kami menjalani dunia yang gelap ini, sehingga kami dapat memiliki Engkau sebagai mercusuar kami, Tuhan. Saat kami mempelajari meterai yang asli, penting bagi kami untuk memiliki pikiran yang jernih, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu, Tuhan. Pimpinlah kami untuk pemahaman itu. Kiranya setiap pendengar diilhami dengan Roh Kudus saat ini, karena kami ingin lebih dalam mengenal Engkau dengan mengasihi Engkau hari ini. Dalam nama Yesus yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, amin. Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kerinduan saya adalah hanya untuk membagikan kebenaran langsung dari Alkitab. Sekarang, beberapa dari kebenaran ini mungkin baru bagi Anda. Seperti dulu juga, baru bagi saya. Tetapi tetaplah bersama dengan saya, para sahabat. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya berbicara dari hati karena dorongan kasih untuk kejujuran dan integritas. Setiap pembahasan dibangun berdasarkan topik sebelumnya. Dan saat perjalanan kita menuju kepada beberapa pelajaran Alkitab yang mengejutkan, ketahuilah bahwa kebenaran itu dapat menyakitkan atau membuat tidak nyaman. Tetapi kebenaran itu tidak pernah mengkhianati atau menyesatkan Anda. Anda perlu melihat jawaban dari Alkitab Anda untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang dijelaskan. Juga, kita akan banyak membuka ayat Alkitab saat ini. Namun, untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan membacakan bagian yang paling berkaitan dari beberapa ayat yang lebih panjang. Jadi, saya mendorong Anda untuk membaca secara langsung setiap ayat tersebut. Dapat juga Anda lakukan setelah siaran ini. Anda bisa mencatat ayat-ayat dan membacanya secara lengkap. Sekarang, saya ingin Anda bertemu dengan Shrek si domba, yang menjadi terkenal beberapa waktu lalu. Shrek ini telah berkelana jauh dari gembalanya dan tersesat selama 6 tahun. Dia bersembunyi di gua untuk berlindung dan bertahan di sana sendirian. Dan selama waktu ini, bulu wolnya bertumbuh dan bertumbuh hingga 60 pound lebih berat. Itu setara dengan 27 kilogram wol ekstra untuk tubuhnya. Kebanyakan domba memiliki bulu sekitar 10 kilo atau 4,5 kilogram. Jadi bulu 27 kilo itu sangat berat bagi Shrek, dan berat badannya sendiri malah berkurang karena ia harus menanggung beban berat 6 kali lipat dari berat bulu normalnya. Apa yang Shrek tidak tahu adalah bahwa gembalanya tidak pernah menyerah mencarinya. Dan hari itu tiba ketika sang gembala menemukan dan menyelamatkan Shrek, dombanya yang hilang. Dan hanya perlu beberapa saat untuk mengurangi beban wol yang telah terkumpul selama 6 tahun itu. Yaitu untuk mencukur 27 kilogram bulu wolnya yang sudah 6 kali lipat beratnya itu. Dalam Matius 11 ayat 28-30, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Para sahabat, kiranya gembala Yesus melepaskan beban kita saat ini karena kebenarannya membebaskan kita. Mari kita ingat kembali tema kita. Jika terdapat di dalam Alkitab, saya percaya. Jika tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu bukan untuk saya. Sahabat pendengar, apakah Anda akan terkejut saat mempelajari bahwa Tuhan memiliki tanda khusus, sebuah meterai atau tanda yang Dia tempatkan bagi umat-Nya? Apakah Anda akan terkejut untuk mempelajari bahwa kecuali seseorang memiliki tanda ini pada kedatangan Yesus, ia tidak bisa masuk kerajaan Allah? Saya ingin kita mulai dengan membaca buku terakhir dari Alkitab, di mana kita akan membuka nubuatan akhir zaman. Dalam Wahyu 7 ayat 1-3, dikatakan seorang malaikat yang perkasa telah memerintahkan bahwa angin peperangan dan kehancuran terakhir tidak dilepaskan bagi kita atau masih ditahan sampai sesuatu yang sangat penting telah selesai. Apa itu sesuatu yang sangat penting? Mari kita baca Wahyu 7 ayat 1-3. Ayat pertama. "Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan 4 angin bumi. supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dalam bahasa nubuatan, angin melambangkan perang, perselisihan, dan kehancuran. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat yang ketiga, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Baik. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan kehancuran untuk datang ke bumi sampai semua umatnya menerima meterainya. Seberapa jauh dan luas pekabaran serius ini akan disampaikan, termasuk pekabaran kebenaran tentang meterai Allah, tentang tanda atau memberi tanda? Mari kita lihat Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Tugas yang sangat besar. Tetapi Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18 dan 19, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Istilah tanda, meterai, dan memberi tanda itu digunakan secara bergantian dalam kitab suci. Semua mewakili hal yang sama. Sekarang berikut ini beberapa contohnya. Dalam Roma 4 ayat 11, dikatakan di sana ada tanda, meterai kebenaran berdasarkan iman. Lalu contoh lain, Anda bisa lihat dalam Yeskiel 9 ayat yang keempat. Dituliskan, tulislah tanda pada dahi. Kemudian Wahyu 7 ayat 2 dan 3 ini berbicara tentang meterai Allah yang hidup dan memeteraikan para hambanya. Para pendengar, Anda boleh catat ayat-ayat tadi dan nanti berikutnya dapat membaca ayat-ayat tersebut secara lengkap. Jadi apa itu meterai? Bagaimana kadang-kadang digunakan secara figuratif? Efesus 1 ayat 13 mengatakan, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Selanjutnya, Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Baik, para sahabat. Sekarang di dalam Alkitab ada dua penggunaan meterai figuratif. Yang pertama, meterai bisa berarti kebenaran atau persyaratan Allah. Yang kedua, meterai dapat menunjukkan kepemilikan dan persetujuan Allah. Pada zaman kuno, meterai digunakan untuk menunjukkan kepemilikan, untuk menunjukkan niat yang sebenarnya, dan untuk menunjukkan keaslian. Meterai Allah yang dia tempatkan di dahi dari para pengikutnya yang sejati, menunjukkan bahwa kita adalah miliknya. Kita adalah pengikut Kristus yang tulus, dapat dipercaya, dan otentik atau asli. Menempatkan meterai Allah di dahi menyiratkan bahwa yang dimeteraikan itu memiliki komitmen sepenuhnya kepada Tuhan dan kehendaknya, juga prinsip-prinsip pemerintahan Tuhan. Bukan karena tradisi atau adat kebiasaan dan bukan hanya untuk pertunjukan.
Dalam rangka 35 tahun pelayanan AWR Indonesia, kami mengumpulkan kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran kami. Anda semua dimohon dukungannya untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau di nomor 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Matius 7 ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perbuatan kita menunjukkan kita sebenarnya milik siapa dan siapa yang benar-benar kita sembah. Apakah tiga hal yang terkandung dalam meterai dari pemerintah? Baik, Materai pemerintah digunakan untuk secara resmi mengidentifikasi hukum nasional dan mengesahkan dokumen hukum. Materai seperti itu harus memuat nama pemberi hukum. Jadi itu adalah nama dari yang memimpin, gelar. Itu akan seperti presiden, perdana menteri, raja, dan wilayah di mana dia memimpin. Berikutnya, apakah materai Allah dalam hukumnya yang kudus? Mari kita lihat ke 10 perintah dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Tetapi hari ketujuh adalah sabat Tuhan Allahmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Perintah keempat adalah meterai dari 10 perintah Allah. Mari kita lihat mengapa demikian. Yang pertama, karena perintah ini memiliki nama Tuhan. Dikatakan Tuhan Allahmu. Berikutnya, karena perintah ini memiliki gelar atau jabatan Tuhan sebagai pencipta, karena dia menciptakan. Dan ketiga, perintah ini memiliki wilayah atau teritorial Tuhan, yaitu langit dan bumi, laut dan segala isinya. Perintah keempat menyatakan dalam bahasa yang tidak salah lagi, otoritas yang mendukung 10 perintah, otoritas pencipta kita, dan pemerintahan Allah. Wahyu itu jelas, kita menyembah Tuhan karena dia adalah pencipta dan penebus kita. Wahyu 4 ayat 10 dan 11 menunjukkan kepada kita hal itu. Menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Kemudian dalam Wahyu 5 ayat 9 dikatakan, engkau layak karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Jadi, apa hak yang Tuhan miliki untuk meminta kita menyembah dia dengan caranya? Fakta bahwa dia, yaitu Tuhan, adalah pencipta kita. Apakah yang Allah telah sediakan bagi umatnya sebagai tanda, meterai, atau tanda kuasa penciptaan dan penebusannya? Mari kita minta Tuhan memberi jawabannya untuk kita. Keluaran 31 ayat 16-17, Tuhan berkata, memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ini berarti janji yang berkelanjutan. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Yehezkiel 20 ayat 12 mengatakan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, menjadi tanda antara mereka dan aku, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan sendiri membuat hari Sabat sebagai tanda tentang ciptaannya, kuasa penebusan. Ketika saya menguduskan Sabat, saya menunjukkan penerimaan saya terhadap Tuhan sebagai pencipta dan juru selamat saya. Dimanakah dikatakan oleh malaikat dalam wahyu, tanda ini atau meterai Tuhan ini akan ditempatkan pada seseorang? Mari lihat. Wahyu 7 ayat 3 mengatakan, memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Apakah ini cap harfiah dalam daging kita? Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Para sahabat, dahi mewakili pikiran, mahkota dari otak. Satu hal yang membedakan kita dari ciptaan lainnya adalah kemampuan untuk memilih dan membedakan antara benar dan salah, yaitu moralitas kita. Satu-satunya bagian otak yang mengendalikan kemampuan membedakan adalah lobus frontal atau korteks prefrontal di dahi. Area ini bertanggung jawab untuk fungsi utama. Ini adalah pusat untuk berpikir, bernalar, penilaian, perilaku, dan emosi. Lobus frontal pada dahi sangat penting, sehingga Tuhan berfirman bahwa itu adalah pusat ibadah. Kemampuan kita untuk diberitahu, untuk memahami, dan untuk membuat pilihan asalnya dari area otak kita ini. Ketika kita menyetujui untuk memelihara Sabat Tuhan, kita ditandai atau diberi tanda dalam pikiran kita yang diwakili oleh dahi. Coba pikirkan hal itu. Malaikat menahan amarah setan sampai umat Allah telah menerima tandanya. betapa itu adalah rahmat. Ini sekarang sedang terjadi para sahabat. Orang-orang belajar tentang sabat Alkitab dan memutuskan untuk menerimanya. Kapan Tuhan membuat hari sabat? Kejadian 2 ayat 1-4 menuliskan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Jadi setelah 6 hari penciptaan, Tuhan membuat hari sabat pada hari ketujuh, Sabtu. Tuhan membuat hari sabat dari apa? Keluaran 20 ayat 10 menuliskan, hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Tuhan membuat sabat dari hari 24 jam, hari ketujuh. Itu terbuat dari waktu. Dan waktu adalah apa yang diperlukan untuk mengembangkan persahabatan kasih yang hangat dengan Tuhan kita. Tuhan menawarkan kepada saya 24 jam seminggu dari waktunya yang tak ternilai, sehingga dia dan saya bisa menjadi sahabat dekat. Itu seperti pernikahan. Tidak akan berhasil kecuali pasangan mempergunakan waktu bersama. Hubungan kasih saya dengan Tuhan tidak akan berhasil kecuali saya menjadikan waktu bersama Tuhan sebagai prioritas. Iblis membenci kebenaran hari sabat karena Anda dan saya tidak dapat diselamatkan tanpa hubungan dengan Tuhan, yaitu mengenal dan mengasihi Tuhan. Anda lihat, semua hubungan dibangun dalam konteks waktu. Apa yang terjadi pada suatu pernikahan jika seorang suami dan istri berhenti menggunakan waktu yang berkualitas? Pernikahan itu akan mulai berantakan. Kita perlu meluangkan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain, untuk tetap dekat. Iblis ingin membuat kita begitu sibuk bekerja dan stres, jadi kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Mengapa Tuhan memilih elemen waktu untuk memfokuskan pikiran kita kepadanya? Tuhan menciptakan kita untuk bersekutu dengannya, yang membutuhkan waktu. Karena begitu besar Tuhan mengasihi dunia, sehingga dia memberikan putranya hidup di dunia selama 33,5 tahun, sehingga manusia memiliki waktu tatap muka dengan Yesus di bumi ini. Tidak ada yang lebih bermakna dari satu unit waktu yang digunakan bersama. Tuhan melakukan 3 hal pada saat penciptaan yang membuat hari ketujuh istimewa. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 menuliskan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Allah berhenti pada hari ketujuh. Allah menguduskan, berarti mengkhususkan untuk penggunaan yang kudus. Periode 24 jam literal ini dikuduskan oleh Tuhan semesta alam sejak awal mula waktu itu sendiri. Allah memberkati hari ketujuh. Ketika Tuhan memberkati sesuatu, untuk berapa lama itu diberkati? 1 tahun? 1 dekade? Atau 1 abad? 1 Tawarikh 17 ayat 27 memberi kita jawabannya. 1 Tawarikh 17 ayat 27. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Untuk siapa Tuhan membuat hari sabat? Markus 2 ayat 27 menuliskan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari sabat. Jika Anda memikirkannya, manusia diciptakan pada hari ke-6, dan sabat dibuat untuk manusia pada hari berikutnya, hari yang ke-7. Apakah hari sabat hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi? Ketika Tuhan membuat hari sabat, belum ada orang Yahudi atau bukan Yahudi. Hanya ada manusia. Tuhan membuat hari sabat untuk Adam dan semua keturunannya. Itu termasuk Anda dan saya. Sahabat pendengar, kita telah melihat dari Alkitab bahwa meterai Allah adalah hari sabat, sabat Alkitab. Allah ingin memeteraikan Anda dan saya sebagai miliknya selamanya. Yesus adalah juru selamat kita, dan dalam hidup kekekalan, Yesus tetap ada tanda bekas lukanya akibat berjuang di salib demi menebus Anda. Berapa banyak dari Anda yang ingin menerima tanda Tuhan, yaitu meterai sabatnya, supaya Anda diselamatkan? Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Terima kasih karena tidak pernah melepaskan tangan kami sementara kami berjuang untuk tidak terperangkap dalam daftar kematian iblis. Kami meminta Engkau untuk berbelas kasihan di hati kami sejak saat ini. Namamu layak dipuji, Yesus yang mulia, untuk bekas luka di tanganmu yang tetap ada di sana karena aku. Terima kasih atas bertambahnya yang kami ketahui tentang kebenaran Sabat, yang bersinar melalui lubang kunci saat kami membuka nubuatan Alkitab bersama-sama. Kiranya kami memiliki meteraimu di hati dan pikiran kami untuk menyelamatkan kami selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Pencipta, Penebus, dan Juru Selamat kami. Amin.
Dalam rangka 35 tahun pelayanan AWR Indonesia, kami mengumpulkan kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran kami. Anda semua dimohon dukungannya untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau di nomor 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Sahabat pendengar, kita hidup di masa yang paling hikmat dari sejarah dunia ini. Nasib orang banyak di bumi yang padat penduduk ini akan diputuskan. Apakah Anda ingin meterai Allah yang hidup? Bergabunglah kembali dengan membuka nubuatan Alkitab berikutnya untuk melanjutkan mengenai meterai yang asli. Keselamatan kita tergantung pada jalan yang kita pilih hari ini. Pilihlah jalan Tuhan. Selamat berpisah, sahabat pendengar. Tuhan memberkati.
Hari kudus Allah.
Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapatkan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan PO Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia.
Atau telepon ke 0821-1061-1595. Boleh mengirimkan juga email ke awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung dengan media sosial kami di Facebook Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan atau Radio Advent Suara Pengharapan, serta di grup WhatsApp. Para pendengar, seiring berjalannya waktu, kami berharap siaran kami setiap hari menjadi pelajaran bermakna bagi hidup Anda. Kiranya kasih Kristus akan selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita.
Terima kasih untuk semua pendengar yang setia. Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama. Dan salam sejahtera. Tuhan memberkati.